จริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2546เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน8เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมต่อไปนี้ก็จะแสดงธรรมเทศนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขณะที่ฟังก็ขอให้ตั้งสติให้มั่นให้มีความสงบกายสงบวาจาและสงบใจเพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศน์ฟังธรรมในครั้งนี้ทุกๆวันพระเมื่อถึงเวลานั้นศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาก็จะมารวมตัวกันตามวัดต่างๆเพื่อประกอบศาสนกิจที่พระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าทรงได้ประทานไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์และความสุขที่จะตามมาต่อไปการเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเข้ามาเติมพลังให้กับจิตใจเติมแสงสว่างให้กับจิตใจจิตใจนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ที่ไว้บรรจุไฟฟ้าเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นให้แสงสว่างหรือไปขับเคลื่อนเครื่องจักรชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สามารถทำงานได้แต่หลังจากที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งไฟฟ้าที่บรรจุไว้ในหม้อแบตเตอรี่ก็จะต้องค่อยๆหมดไปและในที่สุดก็จะไม่มีไฟฟ้าเหลือหลงเหลืออยู่เลยถ้าไม่นำไปบรรจุกระแสไฟเข้าไปใหม่แบตเตอรี่ในนั้นก็ไม่สามารถให้แสงสว่างหรือให้พลังงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับเครื่องจักรได้ฉันใดจิตใจของเราก็เป็นคล้ายๆกับหม้อแบตเตอรี่ที่หลังจากเราได้เติมพลังของจิตด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติทำบุญทำทานรักษาศีลอย่างต่อเนื่องแล้วเราเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันของเราหลังจากได้ใช้ไปสักระยะหนึ่งพลังจิตพลังใจก็จะเริ่มอ่อนลงแสงสว่างแห่งธรรมคือความเห็นชอบปัญญาก็จะเริ่มค่อยๆแสงค่อยๆจะอ่อนลงไปแล้วความมืดบอดความหลงความเห็นผิดก็จะค่อยคืบคลานตามเข้ามาถ้าไม่ไปรีบเติมกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะได้ให้แสงสว่างกับดวงจิตดวงใจจิตใจก็จะต้องดำเนินชีวิตไปแบบคนที่ไม่มีแสงสว่างอยู่ในที่มืดย่อมไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ที่รอบตัวได้เลยไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นอะไรมีคุณมีโทษอย่างไรก็จะกลายเป็นการทำอะไรไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าผิดบ้างถูกบ้างผลที่ตามมาจึงเป็นผลที่มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีความเจริญบ้างมีความเสื่อมบ้างส่วนใหญ่ก็มักจะไปในทางที่เราไม่ปรารถนากันก็คือไปสู่ทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความทุกข์แต่ถ้าเราได้หมั่นเข้าวัดอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็สักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาเติมพลังเติมแสงสว่างแห่งธรรมะเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตของเราไปได้ด้วยดีเพราะเรามีแสงสว่างนำทางแสงสว่างนี้ก็คือปัญญาหรือความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองว่าอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่า เหตุอันใดเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญเราก็ดำเนินไปตามเหตุนั้นความสุขความเจริญซึ่งเป็นผลก็ย่อมเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปถ้าเรารู้ว่าเหตุอันใดเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียเราหลีกเลี่ยงเสียเราไม่ไปกระทำเหตุนั้นผลที่เราให้ปรารถนาคือความทุกข์ความเสื่อมเสียก็ย่อมไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราขาดปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราก็จะเห็นผิดเป็นชอบได้เห็นสุขเป็นทุกข์ได้เห็นทุกข์เป็นสุขได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไปคว้าสิ่งที่เราไม่ปรารถนามาใส่ตัวเราทั้งที่เราปรารถนาอีกสิ่งหนึ่งแต่เพราะความมืดบอดของจิตใจความที่ไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นโทษไม่เป็นคุณแต่เนื่องจากถูกอำนาจของความหลงครอบงำอยู่ทำให้เห็นกลับตาลปัดไปกลายเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่เป็นโทษแต่พวกเราก็ยังหลงติดกันอยู่ก็คือพวกอบายมุขทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันการคบคนชั่วเป็นนิสหรือความเกลียดคร้านทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ในสังคมในประเทศยังมีความหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเขานั้นมืดบอดขาดแสงสว่างแห่งธรรมคนส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่รู้ก็เลยเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแต่หารู้ไม่ว่าเป็นความสุขที่มีโทษอันมหันต์ตามมาเวลาที่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นก็มีความสุขแต่เมื่อเสร็จไปแล้วก็กลายเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นไปอย่างใดเวลาใดที่ไม่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความทุกข์ความทรมานขึ้นมาและเมื่อได้เสพสิ่งเหล่านั้นก็จะมาทำลายเช่นสุรายาเมาถ้าเสพไปเรื่อยๆก็จะทำให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรมอวัยวะต่างๆก็จะค่อยๆถูกทำลายไปอายุก็จะสั้นลงไปโรคภัยก็จะเบี่ยงเบียนนอกจากเสียทางด้านสุขภาพแล้วยังเสียไปร่างเวลาอันมีค่าแทนที่จะเอาเวลานี้ไปทำสิ่งที่เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต้องมาเสียเวลาอยู่กับการเสพสุราเพราะเมื่อเสพไปแล้วเกิดอาการมึนเมาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ปลอดภัยได้ถ้าไปขับรถก็จะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุถ้าไปทำอะไรไปคุยกับอะไรกับใครเข้าก็จะต้องเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนี่เป็นผลเสียที่ตามมาจากการพยายามแต่ทำไมคนเราจึงไม่คิดถึงผลเสียกันคิดแต่ผลดีเวลานั่งดื่มกันก็ยกแก้วชนกันยิ้มแย้มสดใสแสดงความดีอกดีใจร้องชัยโยโหหิ้วยังกับว่าตนเองจะขึ้นสวรรค์อย่างนั้นทั้งที่ตนเองกำลังจะส่งตัวเองไปสู่นรกแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่คนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิคือขาดปัญญาจะไม่สามารถมองเห็นเพราะถูกอำนาจของความมัวเมาครอบงำจิตใจและเมื่อติดสิ่งเหล่านี้แล้วจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ถ้าไม่ได้เสพก็เหมือนกับคนที่ขาดลมหายใจจะตายเสียอย่างเดียวลองสังเกตดูคนที่ติดสุรามากๆแล้วถ้าเขาต้องงดดื่มสุราเขาจะมีอาการทุรนทุรายอย่างภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าลงแดงคือจะตายให้ได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่แหละคือพิษของอบายมุขทั้งหลาย แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีปัญญาเป็นคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ถึงภัยเพื่อไม่รู้ก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เมื่อเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเหมือนกับปลาที่ไปติดเบ็ดนั่นเองเมื่อติดเบ็ดแล้วมันดิ้นออกจากเบ็ดนั้นยากเวลาจะเอาขอบเบ็ดออกจากปากปลาอู่มันก็ต้องทรมานฉันใดเวลาที่ติดอบายมุขแล้วจะเลิกจากอบายมุขนั้นก็จะต้องทุรนทุรายจะต้องทรมานจะต้องมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่มันสายเสียแล้วเพราะเมื่อลองไปติดเข้าแล้วมันก็ยากต่อการที่จะดิ้นให้หลุดจากบ่วงของมารคืออบายมุขนั้นแต่ถ้าเราได้เคยเข้าวัดเข้าวาได้ยินได้ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอเราจะได้ยินถึงพิษภัยของอบายมุขทั้งหลายเมื่อเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเข้าถ้าเราใช้นำไปที่นิพพานาดูตัวอย่างของผู้ที่ติดอบายมุขแล้วดูผลที่เกิดขึ้นกับเขาก็จะทำให้เราเกิดความกลัวของผลนั้นขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นเราก็จะต้องเป็นเหมือนกับเขาเมื่อเป็นกับเขาเป็นเหมือนกับเขามันก็เราก็รู้ว่ามันเป็นสภาพที่ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเราก็จะไม่กล้าทำนี่คืออนิสงส์ผลบุญที่เรามาวัดแล้วได้มาได้ยินได้ฟังธรรมเราได้แสงสว่างเราสามารถเห็นเหตุและผลของการกระทำต่างๆทั้งเหตุที่ดีและเหตุที่ไม่ดีเหตุที่ดีเราก็นำไปปฏิบัติต่อไปเช่นการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการเติมแสงสว่างให้กับจิตใจของเราตอนเช้าก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกทำมาหากินหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วล้างหน้าล้างตาทำธุระอะไรเสร็จเราก็กราบไหว้พระสวดมนต์ระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำจิตให้สงบบำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิและปัญญาถ้าเรากระทำอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะออกไปเผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเปรียบเหมือนกับการเตรียมสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนที่เราจะออกจากบ้านถ้าเราตรวจสภาพรถยนต์ว่าน้ำเติมหรือยังน้ำมันมีหรือยังลมมีอยู่ในรถหรือยังอยู่ในยางหรือยังถ้าทุกอย่างพร้อมเราขับรถออกไปรถก็จะพาเราไปตามสถานที่ต่างๆที่เราต้องการไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่เตรียมสภาพรถยนต์ไว้ไม่รู้ว่าน้ำมันในถังมีเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนไม่รู้ว่าน้ำในหม้อน้ำควรมีมากน้อยเพียงไรเมื่อขับรถออกไปดีไม่ดีก็จะทำให้รถเสียได้ถ้าน้ำในหม้อน้ำเกิดรั่วขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ไปเติมในวันรุ่งขึ้นพอขับออกไปเหลือเดียวเครื่องก็จะร้อนแล้วก็จะไหม้เสียไปในที่สุดนี่ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมรถยนต์มาให้พร้อมกับสภาพที่เราจะไปใช้ต่อไปนั่นเองจิตใจของเราก็เหมือนกันทุกๆวันเวลาเราออกไปทำภารกิจการงานต่างๆเราก็เอาจิตใจไปใช้งานใช้การถ้าเราไม่เตรียมสภาพของจิตใจให้พร้อมวันที่เราออกไปวันนั้นก็อาจจะทำให้เกิดจิตใจมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆก็ไม่รู้จักแก้มีแต่ความวุ่นวายใจแต่ถ้าก่อนเราออกจากบ้านเราเตรียมจิตเตรียมใจให้อาหารให้พลังกับจิตใจด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิให้จิตสงบสักระยะหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีความอิ่มมีความสุขมีความปิติหลังจากนั้นก็ให้เจริญธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญอย่างเสมอทุกวันก็คือการเตือนตนให้รู้ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนใครก็ตามที่มาเกิดในโลกนี้แล้วจะต้องเจอกับสภาพอย่างนี้ถ้าเราเจริญทำบทนี้ไว้แล้วเราก็จะมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเพราะเมื่อเราไปเจอในสิ่งที่มันไม่คาดฝันแต่มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่ๆเราอาจจะไปประสบกับอุบัติเหตุต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งไปสู่ความตายเลยก็ได้แต่ถ้าเราได้เจริญธรรมบทนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอเราจะไม่เสียหลักจิตใจของเราจะไม่เกิดความว้าวุ่นสุดหัวขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ธรรมดาและเป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์นั้นๆแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันที่เราออกไปทำมาหากินเราก็ไม่หลงจนเกินไปคือเรารู้ว่าที่เราออกไปทำมาหากินนี้ก็เพื่อที่จะไปหาปัจจัยสี่เพื่อมาดูแลรักษาชีวิตของเราให้อยู่ไปวันวันหนึ่งเพื่อเราจะได้ประกอบคุณงามความดีจากสมบุญบารมีที่จะเป็นเหตุที่จะนำให้เราไปสู่สภาพของการสิ้นทุกข์ในลำดับต่อไปเท่านั้นเองเราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะสะสมเงินทองทรัพย์สมบัติให้มากมายกายกองจนกระทั่งใช้ไปสิบชาติก็ใช้ไม่หมดไม่ทราบว่าจะสะสมไปทำอะไรเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวนี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่มีปัญญาไม่ได้เจริญธรรมบทที่บอกว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก็เลยมัวหลงอยู่กับการสะสมวัตถุข้าวของสมบัติต่างๆแล้วในขณะที่ออกไปแสวงหาก็เกิดมีอาการเครียดเคร่งเครียดกับการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพราะมีความอยากมีความโลภอยู่มากเมื่อมีความโลภความอยากอยู่มากก็ต้องพยายามหามาให้ได้ตามความปรารถนาถ้าไปเจออุปสรรคหรือไปเจอปัญหาขึ้นมาก็จะเกิดอาการเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาและดีไม่ดีก็จะเกิดความโกรธเกิดความแค้นเกิดความอาฆาตพยาบาทนำไปสู่การต่อสู้จองเวรจองกรรมไปในที่สุดนี่ก็เป็นเพราะว่าตนเองไม่คำนึงไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้ที่ออกไปทำมาหากินวันนี้อาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้ถ้าเราเตือนสติว่าเราวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตความโลภความอยากนี้มันจะเบาบางลงไปเยอะแต่เราก็ยังต้องดำเนินทำภารกิจของเราเพราะเรายังต้องดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราและคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ควรจะรู้จักขอบเขตของการทำมาหากินว่าทำไปเพื่ออะไรควรจะหามามากน้อยเพียงไรไม่ได้ปล่อยให้ความโลภความอยากนั้นหลอกพาให้ไปหามาเพราะสิ่งที่หามาก็ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่แท้จริงกลับเป็นโทษเสียมากกว่าแต่ก็ไม่รู้เพราะขาดปัญญาขาดความเห็นชอบเพราะไม่ได้เข้าวัดภาวนาไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอจึงเลยเห็นว่าทรัพย์สมบัติเงินทองลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ควรจะสะสมไว้ให้มีมากๆกันแต่หารู้ได้ว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้ในสายตาของผู้ที่มีปัญญามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าโดยธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้มันมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่แต่คนที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นเหมือนกับคนที่มองเหรียญเพียงด้านเดียวคิดว่าเหรียญจะมีด้านสองด้านเหมือนกันเห็นด้านนี้ก็คิดว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนี่คือลักษณะของคนที่มองเหรียญเพียงด้านเดียว แต่ถ้าเป็นคนฉลาดเขาจะพลิกเหรียญกลับขึ้นมาดูว่าเอ๊ะด้านนี้กับด้านนั้นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเราพลิกเหรียญดูเราก็จะรู้ว่าเหรียญนั้นมันมีอยู่สองด้านมีหัวมีก้อยฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นเหมือนกับเหรียญคือมันมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียถ้าเรามองแต่ส่วนดีส่วนเดียวเราก็จะเห็นผิดเป็นชอบไปได้เพราะเมื่อปรากฏผลของส่วนที่เสียปรากฏขึ้นมาเราจะทำใจไม่ได้เราจะต้องมีแต่ความทุกข์เช่นของต่างๆไม่ว่าลาภยศหรือเสริมสุขนี้เราพิจารณาดูเราก็จะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรามีหามาได้วันนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถรักษาให้เขาอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้จะมีใหม่มาเพิ่มหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่คนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามีแล้วดีมีแล้วจะต้องอยู่กับเราไปนานก็เลยพยายามหากันไปเมื่อหามาได้มากก็ทำตนเองให้เป็นคนพิการไปด้วยการอาศัยสิ่งต่างๆนี้มาให้ความสุขกับตนเองทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้เวลาที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราสามารถอยู่ได้โดยที่ในไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เลยแต่เพราะความหลงเห็นคนอื่นเขามีเงินทองมีทรัพย์สมบัติเข้าของมากมายก็คิดว่าเขามีความสุขก็เลยพยายามไปหามาเมื่อหามาได้แล้วก็ต้องเอาเงินเหล่านี้มาใช้สอยเมื่อใช้ไปมันก็เกิดความติดพันกับการใช้เงินใช้ทองวันไหนถ้าเงินทองขาดมือไปก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแล้วแทนที่จะปรับตนเองให้อยู่กับฐานะก็ไม่ยอมเสียแล้วต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้ต่อไปถ้าคนฉลาดนั้นจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตก็มีแค่ปัจจัย4ถ้าเรามีปัจจัย4แล้วเราก็พอแล้วเงินทองที่เกินไปกว่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราเอาไปใช้มันก็จะใช้ให้เกิดโทษกับเราเช่นเราไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้เราก็จะติดนิสัยกับของเหล่านี้เวลาจะซื้อของอะไรก็จะต้องซื้อของแพงๆซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้มันก็ทำให้เงินทองที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากมันก็หมดไปเมื่อหมดไปเราก็ต้องออกไปหามาใหม่มันก็เลยทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความดิ้นรนแสวงหาเงินหาทองแล้วเมื่อไม่ได้มาดังใจก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความโกรธเกิดความแค้นเกิดความมาฆ่าพยาบาทแล้วจะทำให้ต้องไปกระทำในสิ่งที่ตนจะต้องเสียใจต่อไปเช่นไปทำร้ายผู้อื่นหรือไปทำไปกล่าวร้ายผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้มันก็เกิดจากจิตใจที่ขาดแสงสว่างนั่นเองเมื่อนิ่งแสงสว่างก็ทำให้เกิดความโลภความอยากเมื่อไม่ได้ความโลภความอยากก็เกิดความโกรธความแค้นเกิดความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมสร้างเวรสร้างกรรมให้ต่อกันและกันชีวิตก็เลยต้องดำเนินไปสู่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเรามีแสงสว่างธรรมอย่างที่เราใช้เจริญทุกวันตอนเช้าก่อนเราออกจากบ้านเราเตือนตนสักหน่อยว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเรานะที่เราออกไปนี้ก็เพียงแต่ไปทำมาหากินเพื่อที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเราจะได้ทำคุณทำประโยชน์เช่นไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลเพื่อจะได้สะสมบุญบารมีอันเป็นเหตุที่จะพัฒนาจิตใจชำระขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต่อไปนี่ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วชีวิตของเราในแต่ละวันจะไม่วุ่นวายเราก็ออกไปหากินตามปกติแต่เราจะไม่ฝ่าไฟแดงคือเราจะไม่กระทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมถ้าเราหามาได้ด้วยความสุจริตเราก็หามาถ้าเราหามาได้ไม่ได้ด้วยความสุจริตเราก็ไม่หาด้วยวิธีสุจริต ราต้องเบรกตัวเราเองทุกครั้งที่เราต้องการจะไปทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเราจะเบรกได้ถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นมันมีขอบมีเขตไม่ตายวันนี้ก็จะต้องตายพรุ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความโลภความอยากต่างๆจะไม่มีอำนาจสุดล่าให้เราไปกระทำในสิ่งที่เราจะต้องเสียใจภายหลังเมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันก็จะดำเนินไปได้ด้วยความรอบรื่นดีงามได้เท่าไหร่ก็ยินดีกับสิ่งที่ได้มาในวันนี้ถ้าไม่ได้เลยหรือถึงแม้จะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างก็จะไม่เสียอกเสียใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องปกติของโลกนี้มีมาก็ต้องมีไปไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ในโลกนี้ไปแต่สิ่งที่จะไม่จากเราไปที่จะติดตัวกับเราไปก็คือแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาอันนี้ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมอันนี้ก็จะนำพาเราไปสู่สุคติเราก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมอีกต่อไปเพื่อที่จะได้ประกอบคุณงามความดีสะสมแสงสว่างแห่งธรรมให้มีมากยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งกลายเป็นแสงสว่างที่มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเช่นแสงสว่างที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระอรหันต์สาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้ในแต่ละภพแต่ละชาติท่านก็ไม่ได้ทำอะไรท่านก็สะสมแต่แสงสว่างแห่งธรรมนี้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้มีการทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมและเมื่อกลับไปที่บ้านก็นำไปปฏิบัติต่อเช้าเย็นก็มีการไหว้พระสวดมนต์ทำจิตให้สงบพิจารณาธรรมอย่างสม่ำเสมอถ้าทำอย่างนี้แล้วแสดงว่าท่านได้ชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันเหมือนกับที่ท่านต้องชาร์จแบตเตอรี่มือถือถ้าวันไหนมือถือของท่านไม่ได้รับการชาร์จแบตเตอรี่รับรองได้ว่าวันนั้นคงจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ทุกคนในมือถือนี่เขาจะรู้อยู่กับตัวเขาเองว่าทุกวันนี้เขาจะต้องชาร์จแบตเตอรี่เสมอเพราะเขาถือว่าตัวกับมือถือเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตของเขาเขาจะทำมาหากินเขาจะติดต่อการค้ากับใครติดต่อธุระอะไรกับใครเขาก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือนี้ถ้าเกิดโทรศัพท์มือถือไม่มีแบตเตอรี่ไปก็ไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือนั้นได้ดังนั้นชีวิตของเขาก็จะรู้สึกว่าขาดอะไรไปเช่นเดียวกับผู้ที่เคยไหว้พระสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอทุกเช้าทุกเย็นวันไหนถ้าเกิดเขาตื่นสายแล้วไม่มีเวลาพอที่จะไหว้พระสวดมนต์ทำกิจวัตรประจำของเขาเวลาก็ออกไปจากบ้านในวันนั้นเขาจะเกิดความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจรู้สึกว่าขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปสักอย่างหนึ่งทำอะไรก็รู้สึกว่ามันจะขัดจะคล้องไปเสียหมดดังนั้นจึงขอให้เราจงเห็นความสำคัญในการขัดพลังแสงสว่างแห่งธรรมให้กับจิตใจของเราเหมือนกับเราให้ความสำคัญต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราถ้าเราทำทั้งสองอย่างเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือครบบริบูรณ์คือมีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับรับใช้จิตใจของเราแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือไว้สำหรับสื่อสารติดต่อกับบุคคลต่างๆที่เราต้องทำธุรกิจด้วยถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมชีวิตของเราในวันนั้นก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีเราได้แต่ความสงบมีแต่ความเย็นความสบายแม้จะต้องไปประสบกับปัญหาต่างๆมากมายก่ายกองขนาดไหนถ้าเรามีมรณะรู้สติอยู่กับใจของเราเราจะไม่ให้กังวลกับปัญหาต่างๆเลยเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วปัญหานั้นกับเรามันก็ต้องจากกันอยู่ดีถ้าเราตายก่อนปัญหานั้นก็หมดไปถ้าเราแก้ปัญหาได้ปัญหานั้นมันก็หมดไปดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ปล่อยวางมันได้เฉยๆมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดก็เกิดเพราะอย่างมากมันก็แค่ตายเท่านั้นเอง เมื่อเราตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่กับตัวเรามันก็หมดไปเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการที่เราหมั่นทานจัตตานิของจิตใจอย่างสม่ำเสมอเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นใจไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งสงบตำบลใดจิตใจของเราจะไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวจิตใจของเราจะอยู่ในสภาพสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสียก็ไม่เสียใจเพราะพร้อมที่จะเสียอยู่แล้วเพราะคนเราเกิดมาก็รู้อยู่ว่ามาก็มาตัวเปล่าๆไม่ได้เอาสมบัติที่ใหญ่มาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเมื่อเวลาไปก็ไม่ได้เอาสมบัติไปแม้แต่ชิ้นเดียวเลยสิ่งที่จะเอาไปกับตัวก็คือความสงบหรือความร้อนรุ่มแค่นั้นเองถ้าเอาความสงบไปก็ไปด้วยความสุขไปด้วยความเจริญไปด้วยความสว่างถ้าไปเอาความร้อนรุ่มขุ่นมัวไปก็ไปด้วยความทุกข์ไปด้วยความมืดภพชาติที่จะตามมามันก็ต่างกันไปด้วยสว่างก็ไปสู่สุคติไปด้วยความมืดก็ไปสู่ทุกขตินี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของเราถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะรู้ว่า